ji Duhok salambalayî gelve daye. Ji bo nîtirîn nûçeyên jûra operasyona dijî vîrusê Corona el parêzgeha Duhokê ve biryarên nû yên asankariyan ji bo welatî cardî vegerin serkarên xwe. Gelek dukan hatin vekirin weke sertaşxane û elektronyat û biharat û keskatî û cihên şerbetê. Lê li dîfrên mayên tendurustî, cihên xarnû ve xarnê tinê dê seferî bîtî rûniştin nabî. Îro roja şembî rêkeftî 18 xudanên dukanên cilû berg û kemaliyat û pêlavan. Ya daşnamek da jûra operasyona li parêzgeha Duhokê ji bo asankarî bi wan jî hebin ve dukanên xwe veken. Hozan xanim yek ji dukandarên cilû bergan bo dengê Amerîka hat axiftin.
چه مثلا بازاری دو هکی اگر بیشتر من عتاد جولم مثلا اشبر وی ایشی سیست صدی بیت فکرین چلش صدی نه تفکرین اما تو چه وقت خود بینید کانال موبایل ها چه کی چه وقت خود سکی مروید بینید حس که بو رادیو اجی بس مروید بو تلفن که تاثیر که باخوا ولی دکانات تو چلکی ماسران یا موبایل مثلا افکف ایشی بیت وی ایشی اشبر هندی بید مثلا مروید دکانات چلکا و پتر نیزی بیگ و آن یت موبایل ها مثلا في دوانجي اوغاش خردش تي هبت بتشتي بتو فرغرد اول چت شتي وصانين مثلا نو كي تد بيجي بيجي مثلا برفي ايشيا اون خواد خاص بر هي
اگر تماشای جاده و کولانن پارزگاه دهو کې بکای تو نزانی قدغای هات نو چونه هيا چونکه دبدهان ترمبل عمروان لسنتره باجی ریبینی